гэтым тыдні мы будзем слухаць аўтарку вельмі маладую і вельмі таленавітую. Яна нарадзілася ў Менску, не так даўно скончыла беларускі дзяржаўны універсітэт, па адукацыі яна гісторык і рэлігіязнаўца. Працуе зараз у літаратурным музеі Янкі Купалы, дзе мы і гутарым. Знаёмцеся, Кацярына Ваданосава.
Я шукала сабе працу, хадзіла па розных установах, і калі прыйшла сюды, мне сказалі, што ёсць у нас вакансія, калі ласка, прыходзьце да нас. То есть конкурса ніякага я не заўважыла.
Ці падабаецца працаваць у музеі?
Падабаецца ўсё, акрамя, таксама банальны адказ, акрамя заробка.
Чым жыве музей?
Вось в дадзены момант мы з вамі знаходзімся на выстаўцы. У нас ёсць часовыя выстаўкі, пастаянная экспазіцыя. Да нас прыходзяць людзі, ладзяцца імпрэзы.
Адкуль узялася вашая беларушчына?
Ведаеце, я не магу дакладна сказаць, адкуль яна ўзялася. Напэўна, яна была са мною заўжды, тым больш што дзядуля мой беларускі пісьменнік, дзіцячы і для дарослых таксама пісаў Мікола Ваданосаў. Я не магу сказаць, што ён вельмі так моцна на мяне паўплываў. Гэта быў як покліч душы, напэўна. Я лічу, што свядомая душа свядомага беларуса, прабачце за тавталогію, гэта закладзена ў ёй апрыоры.
Мы слухаем песні менскай бардэсы Кацярыны Ваданосавай, адзін з самых моцных беларускіх паэтычных вобразаў «Дзікае паляванне». Далёка не адзін аўтар звяртаўся да яго ў сваёй творчасці, але як моцна гучыць гэты вобраз у песні Кацярыны.
Песні з'явіліся пазней, чым проста вершы. А калі я пачала пісаць вершы, я нават не адкажу вам. Я не памятаю проста, гэта самае дзяцінства. Некія такія замалёўкі, занатоўкі. А на кожны верш натхняе нешта асобнае. Некі выпадак, некая думка, нават сны.
А як пісалася песня «Дзікае паляванне»?
Разумееце, вось мы ўжо даведаліся, што я гісторык. Мне вельмі блізкія вось гэтыя вобразы, з аднаго боку гістарычныя, а з іншага боку некія міфалагічныя і адначасова звязаныя не толькі з нашай культурай, але ўвогуле з агульначалавечай, напэўна, культурай. Вобраз дзікага палявання, вобраз радзімы, якая кліча да нечага, да некіх здзяйсненняў, прычым не так кліча настырна, як некаторыя з нас любяць адкрываць сябе, як вось мы клічам вас да змагання, клічам вас на пабеду, яна кліча праз нешта іншае, праз вобразы, праз прыроду, праз міфалогію. Менавіта гэта я хацела вось сказаць гэтай песні. Гэта не прамы заклік да нечага, гэта заклік хутчэй да вяртання да нечага, да сваіх каранёў, можа.
Нагадваю, што мы слухаем песні менскай аўтаркі Кацярыны Ваданосавай. Апошні раз я чуў Кацярыну на адборачным канцэрце фестывалю «Бардаўская восень», які праходзіў у рэстарацыі «Лісіная нара». На маё і не толькі маё здзіўленне, Кацярына Ваданосава са сваім гуртом «Альтэменте» конкурс не прайшла.
Можа, у мяне проста творчы шлях яшчэ такі маленечкі, што на ім не было значных узлётаў, значных падзенняў, але проста насамрэч гэта мая першая неперамога. Мне было так, ой, так няёмка, што а я як жа так здарылася, што вось я нікудысьці не прайшла. Я амаль палову ночы не спала. Вось шчыра кажу, я думала, што ж гэта так было, як гэта так адбылося, але потым я так падумала, а ёсць людзі, якія пастаянна вось праз гэта праходзяць. І мне стала значна лягчэй потым. Насамрэч, я не лічу гэта правал. Я лічу гэта добры урок для мяне. Становіш урок для маёй, напэўна, гордасці.
А мэта, якая ёсць, далекасяжная, ці вы іх не ставіце?
Чалавек без мэтаў, напэўна, проста не чалавек, але вось так дакладна акрэсліць, вось у мяне мэта. Я магу сказаць, што моя мэта, вось там, напрыклад, зарабіць, як кажуць, кучку грошай і стаць знакамітай. Але гэта будзе толькі адзін бок медаля. Напэўна, кожны чалавек імкнецца да шчасця. А шчасце для кожнага чалавека гэта нешта такое сваё, і гэта сінтэз некаторых такіх вось рэчаў, фактаў, можа, імкненняў здзейсных ці нездзейсных. Невялікі парадокс, але імкненне да шчасця і ёсць мэта, і ёсць самое шчасце, напэўна, так.
Слухаем песні менскай спявачкі Кацярыны Ваданосавай. Учора мы гаварылі пра няўдачу Кацярыны на адборачным канцэрце «Бардаўскай восені». Прэтэнзіі журы не столькі да песень, колькі да колькасці музыкаў у Кацярынінім гурце. І для нашай перадачы Ваданосава запісывала песні з цудоўным віялончэлістам Андрэем Тамкевічам.
Раней я выступала толькі пад адну гітару, пад сябе, але, разумееце, калі пакаштуеш вось гэтага смаку, аздаблення музыкі, аранжыроўкі, калі ёсць чалавек, які разумее тваю думку, тваю музыку, нейкія твае музычныя памкненні, гэта вельмі прыемна, гэта проста асалода выконваць свае песні з тым, хто падзяляе твае погляды. Таму менавіта мне проста ўжо падаецца, што я адна, гэта непоўная карціна. Мне, на жаль, напэўна, на жаль, ужо патрэбны нехта для аздаблення самой сябе.
Мы працягваем слухаць песні менскай бардэсы Кацярыны Ваданосавай. Як толькі беларускія барды ў сэрцах не называлі сваю радзіму, ад жлобскай нацыі да краіны балота. Кацярына больш міласэрная, Беларусь у яе краіна непахіснага сну. Што вас трымае ў гуморы ў краіне непахіснага сну?
Па-першае, канешне, любоў да гэтай краіны і да людзей, не зважаючы ні на што. А па-другое, гэта, канешне, тое, што ўласціва нам, я лічу, іронія і самаіронія таксама. У краіне непахіснага сну трэба ўмець смяяцца з гэтага самага непахіснага сну, толькі тады ты не апынешся ў ім, уласна, сам. Любові не хапае адзін да аднаго. Мы вельмі мала кахаем адзін аднаго, любім, і яшчэ больш мы баімся выказаць гэта. Мала любві да зямлі, да прыроды, да чужых думак, да мастацтва. Ну, мы вельмі такія сціплыя з аднаго боку, а з другога мы вельмі баімся гэта ўсё паказваць. Калі б мы хоць крышачку былі больш шырымі ў сваім паўсядзённым, будзённым жыцці, я думаю, што ўсё было б значна прасцей і значна светлей.